Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon po sa inyo lahat. Isa na naman Martes na kasama si teammate Wiz naman, si teammate Ivan sa DZUP 1602 Labgong Sports.
Nakasama ulit.
Nakasama kita ulit. Teammate Wiz naman. Last time, wala kayo si. So, yun.
Kamusta naman yung ano nyo last week?
Masaya naman. Special guest namin last time si ano si teammate Nana.
Si teammate Nana.
Tapos nag-usap siya sa kanyang ano sa kanyang latest endeavor na ang pagtatakbo no. Sa ano nga, nakita ko nga sa Facebook na recently.
Oh, tatakbo na siya recently.
Tatakbo na siya oh nang
sa ano 'yan? Basta parang run ulit.
Oh, mga 21k yata tinakbo niya or 10k eh.
So ano pa rin? Tumatakbong usapan, hindi umaati ka bong usapan.
hindi. Tumatakbong usapan yan. Tapos ikaw nga, tumatakbo rin yung time na yun habang nag-uusap kami. Pero hindi ka nababot eh.
Tumatakbo yung trend.
Yung trend, hindi ka.
Ako po lang sabi, hindi na pupunta doon. Sabi ko, sana bumagal yung trend.
yun. So, ano ba yung mga news natin ngayon? Wala na, tapos na lahat ng UAP.
Oh, tapos na lahat ng UAP sports natin.
So, wala na tayong news.
Wala na tayong news. Wala tayong update. Yun, nag-host pala tayo, no?
Ay, di, teka lang, bago pala nun.
Oo.
Itong Thursday, itong Huwebes, no?
Ano?
Nung 5 o'clock ata sa UP alumni.
Ano?
Meron ng awarding para sa mga UP varsity athletes natin.
Ah, yun ba yun?
In awards night. So, yun.
Yung ba yung nag... Ano ba yun?
So, sa UP lang yun. Bale, hindi siya UAP.
Varsity night ba
varsity night ng, varsity ano, night. Ng UP. So... i-award dun yung mga players na maganda yung laro nila sa ano during the season sa UAP. Usually UAP naman yung tinitingnan para atin ng mga ano eh ng UP. Para sa mga kanilang performances. Tapos ano rin, binibigyan rin ng mga special awards din yung mga ibang tournaments na linaro rin nila na hindi sa UAP. So yung mga uni games or let's say kaya sa mga
punta
basketball, mga Philoils, alin?
Sa varsity night?
Ikaw, pupunta ka ba?
Hindi. Ngayon Thursday ba yun?
Ngayon Thursday eh.
Kailangan mag-formal dun eh. Alam mo na yung formal ko, magpapantalon lang, yun na yung formal.
Oo, alam ko. Yan, ako nga eh.
Pero, ano ba yung nangyari kahapon? At the other day, yung parang bonfire.
Pupunta ka ba yun?
Hindi rin.
Talagang ano na?
Gabi na eh.
Oo nga eh. Kailangan matulog
na eh. Mapasok pa tayo.
Hindi, tsaka yun ano eh. Ano yun, para sa mga players, para mag-enjoy naman sila. Siyempre, ano naman, nag-extend na tayo ng ating mga congratulations sa mga players, di ba? Tapos, yung bonfire, para sa kanila na yun. Ano, kumaga tayo, we had our time na ano. So, yes. It's up to them for...
So, walang awarding doon? Parang ano lang siya?
Wala get naman. Together ano yan, get together lang. Ano, good vibes ang lahat. Pero, yun. Ayos naman.
May reklamo nga siya.
Sino may reklamo?
Si Sir Paul.
O bakit?
Libon.
O bakit?
Kasi the next day ng bonfire, yung parang get-together na yan, interclass sila ng ano ultimate frisbee.
Oh, sobrang tapos, daming
sobrang
basura.
Sobrang dumi na. may hotdog na. Sipin mo na.
Ayun.
Diba, tatagmo-tagmo kayo sa ano, tapos magda-dive-dive ba kayo.
Kaya kapag ano, pag ganyan, dapat clean and go para
dito.
Oh,
clean as you go. Dapat you go. Dapat may patakaran dyan na pagpupunta kayo, magdadala kayo ng sariling trash bag. Pag aalis na, magliligpit dapat. Diba?
Kasi maraming makikigamit rin eh. Tsaka public place siya eh. So, kailangan marunong diba? Rin tayo, matuto rin tayo na maglinis sa mga ano sa lugar natin. No?
Tsaka mga athletes yun, di ba? Lagi sasabi natin, pag athlete kasi, i-learn yung discipline.
Eh baka naman kasi hindi naman athletes rin lahat. Siyempre marami rin mga
nakiselebrate.
UP community. So ano to, for the whole UP community naman to dahil ano, siyempre bahay rin naman natin yung sunken garden. Tsaka ano, so kailangan inaalagaan din natin yun.
Hindi
mo dahil sa basura na yan, every year. Bumababa yung sunken garden.
Nabibigatan. No?
Nabibigatan. Lalo na yung hotdog na yan.
Hotdog. Ano yung nanay, non-biodegradable hotdog. Mga isang taon pa yun bago ano, mag-start na madurog. Pero kasi syempre yung mga nandun sila para to celebrate kasi nga parang it's a way na rin of closing out and to give thanks sa athletes kasi kakatapos na ng season. So especially yung mga graduating, yung mga
maganda lang ano eh, pagka-top talaga eh. Of course the bonfire was para talaga sa ano, sa double championship ng ano ng UP men's and football teams. Pero as a whole for the UP ano, UP team or yun sa UP varsity natin, yung performance nila sa UAP this year ay talagang ano, maganda naman yung lumabas no. Unlike other seasons na talagang may mga seasons talaga na parang halos walang wins, walang ano, or talagang heartbreaking. Ito hindi naman. Halos lahat ng pag-iisip-isip mo o pagtitingnan mo yung mga performances nila yung sa UAP, magaganda naman yung naipakita nila. So, yun.
Dama. Kasi, at least, diba? At least, there's something to be proud of sa, ano, sa UAP.
Tama.
Sa UP, no? Na, anong kumaga ang sabi ng mga tao, basketball na lang yung kulang. Diba? Kasi lahat, actually yung sobrang laki nang naitulong ng double championship ng football kasi that's already two of the three championships na naipanalo natin. Ang isa is, if you could remember, yung women's badminton natin. So actually yun yung ano natin, yun yung gagawin natin. This is part na rin ng pag-wrap up natin ng season na hinost natin. Hinost or ni-host?
Na-host. Na-host.
Hinost.
Tapos na. Tapos na. Actually, yung
tapos na pala. Nag-host tayo.
Nag-host tayo ng UAP. Ang natitira na lang ata is ano eh, yung awarding rin na ata sa UAP. Oh. Na mga, usually ang isang ina-award nila is yung parang scholar ng ano, parang scholar awardee. Or parang
overall
sa UAP parang ano siya, MVP siya ng lumalabas ng hindi lang sa
parang student athlete of the year.
Student athlete of the year ganun lumalabas. So academics and the performance sa
i-lobby na natin si ano diyan, si Cathy.
Kasama rin doon actually. Diba? I think may mga ibang mga sports din syempre na ano or mga ibang schools din. Syempre minsan ang na-highlight natin is of course yun sa volleyball kasi sila parati nakikita sa television saka ano. Usually team sports yun ano yun, narinig mo parati. Pero other than that, meron din mga iba.
May iba, for example nga yung softball, 'di ba? Nang Adamson 5 years na walang talo. So
tama.
There's no arguing na sobrang galing ng athletes sila, 'di ba?
Pero so, syempre tinitingnan rin nila syempre yung sa academic side rin.
Kasi could you believe it, nag-host tayo?
Oo naman. Diba? Oo naman.
Ikaw, syempre, ikaw, naramdaman.
Hindi, tsaka ano, tsaka before naman, yung last time naman nag-host yung UAP was yun sa centennial year ng UAP, ng 2008-2009.
Yun yung, actually, yung hosting yung counter ko ng ano eh, years of service sa UAP. Kasi yung first year ko yung nagturo.
Oo nga.
Ibig
tama,
sabihin pala,
tama.
8 years na ako nagtuturo sa UAP.
Ako naman, final year ko naman yun sa paglalaro na sa UAP. So, ano naman, yung time na yun.
Yung counter mo.
Yung magandang, every tsaka magandang, ano, maganda siyang ano, year rin ng 2008 na yun. Well, actually, ang maganda doon talaga yung support eh. Kasi talagang, maganda yung support ng buong community dahil syempre 2018 na no, centennial year.
Tayo yung nag-host. Ano pa natin no? Pinakiusap, 'di ba? Na tayo yung mag-host. Kasi centennial natin.
So yung, this year ulit after ilan years?
8 years.
Tapos tayo ulit. Tama, kasi 8 schools tayo lahat-lahat no. Sa UAP. So tayo nag-host ulit at yun, ang mga na-host natin is of course yung basketball, yung volleyball, yung mga main events tayo talaga nag-host. Other schools rin naman nag-host rin
ng mga tumutulong sports,
din sa for certain sports. Pero ayun, mostly lahat 'yun ginawa natin. Pati 'yun opening nga ng UAP. Expected 'yun
tayo na din, pag
UAP diba? Talaga dapat. Magaganda 'yung mga na presented.
Which was
natin.
Ano, which was led by si teammate Lani.
Correct.
Sila teammate 'yung punong Lani. Abala doon.
So lahat ng pag-contact rin ng mga performers, mga dancers, orchestra, tulong kasi ano eh, yung UP community for that one eh. So pati music, College of Music, tumutulong din. Yung performing arts natin, tumutulong din, 'di ba? Filipiniana, lahat ng performing groups natin, let's say in street dance, lahat pati Pep Squad of course. Tumutulong lahat 'yun. Pati fine arts natin tumutulong din sa mga
talaga, sa
props, ang ganda ng mga props natin ng time na 'yun. So Yun, yung mga kung nalala mo, meron pag sa UAP opening yun na yung malaking butan din.
Yung malaking butan din na nasa tapos, dance area ba?
Oo. Tapos yun, may mga ibang mga sea creatures at sea animals. So, pwede mo expect parati na maganda yung performance natin sa opening. Pati sa opening pa lang, talagang maganda na talaga eh. Tsaka, ang pinakamaganda nun parati is yung flavor or yung taste ng ano, ng UP sa UAP. Kasi parating tradition, hindi naman traditional, pero parating meron culture, in a way may pagka Filipino culture na linalabas na performance parati.
Oo, sa
so, yun.
Then something unique kasi dun sa opening natin. Kasi yung opening, it started ang UAP 7-8, September 5 of last year.
Mm-hmm.
So, this is 2 months after the usual na July opening.
Tama,
so, this was
tama.
Actually the first season na September 10 nag-open. Kasi nag-shift nga ang academic year yung ibang schools. Namely, Ateneo, LaSalle, UP, and UST.
Tama. So,
top,
actually, ano,
top 4 universities mm-hmm. in the country. Yun ang kinakaagad.
So, apat na schools yung nag-shift na ng academic calendar.
So, damay-damay na silang
lahat. Oo, damay-damay na. Actually, talagang naging first time siya na nangyayari. Tsaka naging, well, maraming mga challenges tsaka complications or mga problema rin lumabas. Pero, ayun, naipatakbo naman ng mabuti. Medyo minsan hindi lang pabor sa mga opisyales or let's say sa sa mga venues.
Hindi rin siya pabor minsan sa mga pre-season tournaments.
Tsaka sa mga organizing.
Kasi naging problema rin nila organizers. Dati dun sa usual na opening is, kunyari sa academic eligibility, ano ba yung titignan nila, di ba?
Tsaka hindi sabay-sabay dumarating. Sa eligibility pa lang, nahirapan na yung mga tao yung mga nagja-judge or UAP board para i-sign yun kasi saan ba nila kukunin yung grade?
Saan ba kukunin yung grade? Di pa tayo tapos kunyari.
Or inantay pa yung grades. Or inantay yung mga freshman na pumasok.
So may mga naglalaro na dapat hindi pala naging eligible.
Pero usually naman nakikita nila yun.
Anyway, mamaya summarize natin ang ating mga ano mang nangyari dun sa general championship. Ano dun na bang nangyari natin? And dun sa mga first semester sports na ano. Yung second sem yung pinaka ano sa atin. Pinaka, we could say successful. Pero actually, we also tasted some success na rin sa first semester sports.
Tama,
so mamaya, re-review natin lahat yan.
Alright, so ang oras po natin ngayon ay 5:50 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inaanyayahan ang lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1 to 3, 2016 sa University of the Philippines Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan para bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Go ang Sports at kasama ko si teammate Wisdom. Yes. At ako si teammate Ivan. At wala kaming special guest ngayon.
Special topic.
Special topic lang tayo. Yes. At,
ito yung pinag-uusapan natin kanina.
Tsaka karamihan kasi ng mga naging bisita rin natin dito sa Love Go ang Sports. Mga atleta natin. Ano? At of course, ang hinaharap nila or tinitingnan nila, inaabangan nila, pinaghahandaan nila.
Oh.
Ang University University Athletic Association of the Philippines na tournaments, no?
Yun.
So kasama tayo doon na nag-originate na yung UP doon sa tournament na 'yon. At yun, parating pinaghahandaan. Kung may isang tournament talaga pinaghahandaan na lahat ng schools ng UAP, okay? Or ng UP. Yun talaga yung pinaka-prestigious na ano.
Tsaka yung mga student athletes na gustong maglaro, talagang pinaka-goal nila makapaglaro sa UAP na school.
Mm-hmm. Tama,
kasi
tama.
Wala namang ibang ano eh.
Iba yung prestige dahil ano eh. Actually, malaking bagay ngayon kasi yun ano eh. Yun, of course, yun academic standings ng schools, yes, ng UAP. At the same time, pati yun ano, yun nagiging sikat ka na rin pag nasa UAP ka talaga.
Oo, di ba?
Oh, lalo
sikat
na ngayon.
Sikat ka na nga, mapag-aral ka sa UAP school.
Oh, yun nga. Eh.
Oo,
diba? Tapos pati, tapos nakakita ka pa sa TV. May chance diba? Ka ba naging ano?
Kahit so, sino maano ng parents mo sabihin, oh, ito nag-aaral sa UP.
So, kasama talaga yun. As much as gusto mong edukasyon yung hinahanap mo, yes, or di ba, or yung program, athletic program, nasa step up rin yung athletic programs ng schools na to dahil nakikita sila televised eh. So kailangan maipakita na maganda talaga yung background ng ano ng sports programs ng schools.
No, ng schools. Mm-hmm. Speaking of which, sports programs ng schools. So titingnan natin ngayon ang overall championship. So ito yung isa sa mga inaasam natin kasi hindi naman pwedeng magaling ka lang sa isang sport.
Tama.
Diba? So yung ating ang general championship na tinatawag sa UAP is determined by a point system to. So anytime na nagcha-champion ka may 15 points.
Mm-hmm.
Ang second place gets 12 points tapos yung third placer gets 10 points. So this is per event.
Tama.
Diba? And then 8, 6, 4, 2, and 1 point dun sa mga ibang participant.
Mm-hmm.
So kahit hindi kayo, kahit last place kayo, kung sumali kayo, may 1 point per, parang ano, score for participation.
Oo nga.
Mangyari. Okay. So ito yung mga nangyari sa seniors division. Ang De La Salle University ang nag-overall champion na naman. So kung dati kasi UAP UPUS sila naglaban. De La Salle 282 points. Second place ang UST at 280.
Grabe,
so
no?
2 points lang.
Oo.
So meron lang isang second to the last place na
pero,
difference.
Pero ang swerte ng ano ng La Salle ngayon. Kasi before parating nanalo ang UST.
Oo.
Halos naalala ko yun nag-aaral pa tayo.
Si palagi, 'di ba?
Teammate Wisdom, min undergrad pa tayo. Ano eh? Basta pag UAP opening, UAP opening kasi, pag may opening sila, ang i-award nila nung UAP opening
yung
is
overall.
Yung last year.
Oh.
Diba? Yung, ano, so kung ngayon, season 78 tayo, opening,
i-award
nila season 77. Oh. Diba? So next year, ang i-award nila sa season 79 na opening, UAP opening, is yung season 78 champion.
No,
which is ngayon yung overall yung champion, which is La Salle. Oh. Dati parating UST yun.
Dating UST, oh. Diba? Kaya sasabi natin, kaysa mo, Ateneo may have the best basketball team pero UST has the best sports program.
Tama, parang ganun, parang ganun lumalabas. So ngayon, lumalabas ngayon, La Salle ang lamang. Pero tingnan mo yung lamang niya.
2 points lang.
2 points
isang
lang.
Isang second to the last place na finish na.
Diba? Tama.
Or the lamang last place finish.
Tama.
Ang third place ang Ateneo at 238.
Ito yung medyo masakit.
Medyo masakit.
Kasi medyo biased tayo sa UP. Yes. Eh, no? Hindi naman tayo naging DZUP 1602 para sa wala. Oh. Eh, no?
So, tapos, ang fourth place tayo, 236.
Oh. Actually, medyo in-expect ko na ano eh. Kasi consistent mga tayo, close. Lumalabas ng bronze tayo eh. May isang season rin tayo, hindi ko lang maalala kung ano season yon. Pero meron tayong season before na naging fourth rin tayo.
Oh.
Usually, ang lamang dito sa tayong ano, apat, yung La Salle, UST, at Ateneo, tsaka UP. Ano yan eh? Lahat kasi ng sports, linalaro natin.
Linalaro nila.
So, consistent talaga tayo nandun. So,
na at least may 1 point.
Oo. Now remember, for every sports na nangyayari, meron ano yan eh, may budget allocated yan ng schools.
Oo.
So mahirap, hindi madali para sa lahat ng schools, ng UAP schools, na salihan lahat.
Budget at facilities din, 'di ba?
Facilities, syempre, equipment, scholarships 'di ba? Lahat 'yun kailangan mong ano ayusin. So to build that one, to have that
kasi
one.
Kasi meron lang naman mga sports na required. Mm-hmm. Tapos may ibang sports na mm-hmm. hindi pwedeng hiwala.
Tama, tama. Diba?
Then yung round up ng seniors is NU, FEUU and Adamson yung last place. Mm-hmm. So juniors UST pa rin, 138.
Mm-hmm.
Okay. And then second place is UE at 133.
UE talaga UE, sa pag juniors, malakas talaga sila. Oo.
So, ano nangyari pagka senior nila? Well, nag-peak na.
Actually,
nag-recruit ng iba.
Oo. Madalas na nare-recruit ng ibang schools yun. Ano. Pero, ayun, yung mga programs ng UE kasi na malalakas is usually in fencing eh. So, lahat ng fencing nila sa juniors.
Ay, kahit sa seniors. Oo, wala.
Ang malakas
kumbaga, na nila. Kung may Adamson na softball, fencing, may UE.
Tama. Kung magugulat ka, Teammate Wisdom, in UE, in juniors na volleyball nila, malalakas din.
Ah, talaga?
Oo.
Ba't para hina nila sa seniors?
Yun nga yung tanong rin eh, kung ano nangyayari.
Ano nangyayari sa kanila?
Kasi iba na yun, naging program pag ganun. So wala, medyo, ayun, syempre, ayaw naman natin sabihin kung ano talaga yung nangyayari doon. Hindi ko rin naman, hindi rin naman natin alam kasi hindi natin, tayo ganun sa school. Hindi naman tayo DZUE, di ba?
Oo. Or mas malaki yung ino-offer ng iba. Ay, naka, the stories that I hear, di ba? Kontrata, so, yan.
Pero yun, so, pero malakas yung volleyball nila. Men's and women's yun.
Ah, talaga, sa juniors.
So, pero ayun, karamihan nare-recruit rin talaga ng, ano, ng ibang schools. Or sila rin, naghahanap rin ng sila ng ibang malilipatan.
Ah, okay.
Na, ano, so, talagang ginagamit nila yung opportunity na yan to, ano. Tsaka which, kung tutusin mo, para sa estudyante or sa atleta, right rin naman nila yun.
Tama.
Kasi every child naman has a right to education.
Rin yes. Naman. Yes. De, tsaka yung naglaro, the fact na naglaro sa nung juniors, ibig sabihin, nag-serve na sila dun sa school eh.
Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Tama.
Yan. That's rounded up by the
LaSalle,
LaSalle, NU, FEU, Diliman, Ateneo, mm-hmm. UPIS, and Adamson pa rin yung last.
Tama.
Hello, Adamson. Tama, yun yung ano, di ba, sabi nga sa Olympics, the most important is to participate.
Tama, tama.
Oh, di, at least yung Adamson nagpa-participate.
Saka, remember, lahat ng sports na dinalaro is for peace dapat lumalabas, di ba? Sportsmanship.
Oh, di ba? Mga ganyan,
and sportsmanship,
diba?
Participating is part of
discipline.
It
also.
Pero kung tutusin mo, yung Adamson naman, hindi naman sila nangyayari na dahil last sila. Hindi naman ibig sabihin hindi maganda yung sports program sila. Kasi may success rin sila. Let's say, sa Adamson, yung softball nga nila, 'di ba? Parati na nanalo. Well, except siguro itong year na 'to, no. Pero consistent silang nandun. Pati let's say itong looking back at ginawa ng Adamson this year, pagdating sa volleyball sa men's, nasa ano sila, third place sila.
Ah, talaga, nasa ano ba sila? Kasi sa women naman kasi nasa second to the last sila.
Oo.
Diba, sabi mo.
So usually Adamson ano, but of course in baseball or softball ano rin, parating nandun rin sila.
'Yon.
Sorry. Hindi pa sila natalo sa softball. Ngayon lang sila natalo.
Ngayon lang sila natalo after
50 games?
After 70 something games.
Oo.
Ng UST.
Pero nag-champion pa rin sila.
Champion pa rin sila. Natalo sila sa regular season.
Tama.
Tapos nag-championship sila.
'Yon.
So okay na yun kung record mo, parang 78 and 1 yata sila eh,
mm-hmm.
for 5 years. Okay. Di ba? Parang less than 5% na losing.
Tama.
Dun sa first semester sports natin. Ang first semester sports kasi are basketball, badminton, beach volleyball, cheer dance, taekwondo, pumsay, mm-hmm. table tennis, swimming, and judo.
Dami, no?
Dami. So, sa men's basketball, ang champion ay ang FEU.
Okay,
and then ang second place ay ang UST.
Mm-hmm, mm-hmm.
So ano to, masaya to kasi maraming mga graduating players dito. Andun na rin sina, ang MVP si Kiefer Ravenna. So siya yung pinaka-graduating, pinaka-ano.
Sa season na yun, no? So tapos na yun panahon ng Phenom.
Yes, so yes. Ano na siya? Doon na siya sa Into the Shark Tank na nga. Doon na siya sa mga pros. So actually kasi, si Kiefer kasi sa start ng season, injured siya.
Mm-hmm.
Sa start pa lang. So, parang pinilit na lang. So, siya pa rin yung naging MVP sa whole season.
Tama.
kailangan lang mag-revamp sa team, sa lineup nila. Mm-hmm. Ang finals MVP ay si Mac Bello ng FEU. Malakas. Malakas to. Then, ang rookie of the year ay si Joshua Karakut ng DL ng De La Salle.
Okay.
Ang men's team natin sa UP ay nakailan nga ba tayo?
3 yata.
3 wins.
Oh, three wins.
And then may bagong coach na. Pero ang bagong coach natin ay si Coach Bo Perasol, former coach ng former coach ng Ateneo. UP alumnus din. Maganda naman yung feedback ng mga players, ng mga staff. Okay. Tapos nagugulat nga yung isa sa staff that sabi niya, ito pala yung pakiramdam ng organized practice.
Yes.
Yung mga yung 2 hours lang, tapos lahat may ginagawa. Hindi yung parang 4 hours lang kayo basta drills lang ng drills. Mm-hmm. So, nanibago sila pa. Ganito na pala yung feeling na may efficient na training sessions. So, hopefully, we'll see kung anong mangyari.
Hindi ba medyo too late na ata pang coming in na well sa bagay dati kasi in UAP.
Eh dati nga
one UAP kasi July dapat
dati
pumasok kayo so okay at least September na tama?
Yes. And then it's enough time to recruit and si Coach Bo kasi has parang may rin kasi siya may hatak din yan na you play for this coach, 'di ba?
Mm-hmm.
So sana let's see kung
Okay.
And then before we take a break, so women's basketball, ang champion ay NU. Sobrang lakas to. Kasi ang national team na coach nila, tapos maraming national team na players, nasa kanila din.
Tama.
Then ang second is Ateneo. Pero malayo kasi, Patrick, mga 30 points ang championship. Agwat.
Grabe.
So, sobrang ng NU sa women's basketball.
Dominating
talaga. And then as we can see, ang MVP si Afril Bernardino, lakas nito, from NU.
Talaga.
And then ang rookie of the year ay si Jack Animan ng NU din. So,
so talagang dominating
talaga. Future ay nasa kanila. Oo. Pero ang maganda dito kasi we had ang UP from a 0-14 slate last year.
Mm-hmm.
This season naman nakapa 4 wins tayo, 'di ba?
Kahit
pa paano naka 4 straight wins tayo. Uh-oh. Then good luck na lang kay Coach Gogo.
kasi before si Coach Eman, which naging guest rin natin dito sa DCUP. Pero of course nag-change siya ng coach ngayon, si Coach Kenneth Trabal.
Parang involved pa rin siya sa team pero magiging head na si Coach Kenneth.
Let's see. Tsaka at least balita ko may mga dalawang seniors ata sila mong babalik ulit sa team.
Siyempre, yung biggest loss natin ay si
Bea. Oh, si Bea Dice. So, good luck of course sa endeavors ni Bea
sa magiging career niya. Showbiz career na siya
ngayon. Pero nasa sports pa rin, at least sa basketball pa rin. Pero of course, mamimiss natin yung paglalaro niya. Pero ayun, so tingnan natin. Anyway, mamaya i-continue ulit natin yung mga iba pang sports. Basketball pa lang na pag-uusapan natin.
Basketball pa lang. Meron pa tayong badminton, volleyball, beach volleyball.
At syempre, pupunta rin tayo sa second sem na sports eventually.
Yes.
So, ang poros po natin ngayon ay 5:30 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Burger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Laging may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yan sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, so nagbabalik ang Love Con Sports kasama si Teammate Wisdom at syempre ako si Teammate Ivan. At pinag-usapan natin yung men's basketball at women's basketball ng UAAP kanina. Yes. Okay. Actually, results lang naman pinag-usapan natin. Yung
first
mga,
lang, oh, wrap up.
Yung first and second, yung mga nagpakita sa finals, di ba? At yung mga MVP, Rookie of the Years nila. At yung mga finals na MVP nila. So, of course, marami pa nanditirang mga first semester sports ng UAAP Season 78. Like badminton, beach volleyball, cheer dance, taekwondo, pumsay, table tennis, swimming, tsaka judo.
Yun. Ano nangyari sa badminton?
Ay, nanalo tayo sa women's.
Oh, sa men's muna.
Ano, hindi, gusto ko women's. Sige, yung panalo. Women's.
Ano nangyari? Nanalo tayo isang game.
Excited ka kailangan.
Yes, nanalo tayo isang game.
Tsaka naging ano, ha?
Ano nanalo tayo? Nanalo tayo ng...
ng championship sa
women's. Yes, women's so badminton. No?
Tsaka naging guest natin rin yung mga champions na yun.
Yung nakaano pa siya, may anong tawag ng cane sa Tagalog? Tungkod?
Cane? Sugar cane?
Cane, hindi. Yung nakaano pa siya. Hindi crutches, di ba?
Sino nga to? Hindi, ano, basta yun, no?
Tungkod. Parang matanda, ma-injured yung likod niya.
After ng
after ng, so fresh. Oo. Kumbaga fresh from the championship 'yun kasi ano pa siya.
Tama.
Tayo pilay-pilay pa siya.
Tama. Yeah. So pero champion, yun sa ay, yun sa women's nag-champion ang UP. Yes. Tapos tinalo natin yun Ateneo.
Yun lang yung na-champion natin sa ano sa first sem.
Diba? Tama. Tapos si Paula Bernardo ang naging MVP natin. Oh. Para sa women's badminton.
Nandito, siya yung nag-guest, diba? Isa. Dalawa
exactly.
Sila.
Exactly. At yes, ang naging Rookie of the Year is si Eleanor Inlayo naman.
Ng UP.
Ng UP.
Oh, sudyante
ko to. So, tayo naman yung dominating. Actually, hindi naman super dominating kasi ano yun, lumaban eh. May mga, kung naalala mo yun na interview natin sa kanila noon time na yun, marami silang challenges noong time na yun na naganap going into the semis pa lang ata nangyayari yun eh.
Oh.
So, hindi naging madali para sa kanila pero ayun, kapit lang nga daw sila tsaka may ano, maganda naman yung bonding naman nila kaya.
Yes, di ba? So ano sila?
Nag-goal sila.
Mas madali nga naman mag-bonding kung nananalo kayo eh.
Diba? Depende rin kasi ano rin eh, kahit minsan nanalo, minsan nagko-complications pa rin. Kaya hindi mo rin talaga masabi, talagang posibleng, di ba? Maganda talaga right from the start. Maganda na rin ano.
Maganda yung ano niyo. Parang sa football team natin.
Yung trato nila sa
set. Si Bernardo, I think ka-graduate na siya. If not this year, next year.
Mm-hmm.
So hopefully, pero ano naman? Yung next naman ng mga ano natin. Like yung Rookie of the Year na sa atin eh. Si Layo. So dyan din ka to. So, ano, exam bukas ha. Kung nagiging. Bawi ka.
Kung nakikinig
bawi ka. Bawi ka. Baka di ka mapaglaro.
Baka ayaw niya makinig sa'yo. Teammate Wisdom. Kaya ano. Ayun. Yes. So anyway, si sa men's badminton naman, okay, yung NU ang nag-champion at second naman yung De La Salle.
Okay.
Si Peter Magnayan ng NU ang nag- most valuable player ng men's badminton.
Kapatid to ng isang player natin.
Talaga?
Oo.
Seryoso?
Si Magnaye.
Na soft na baseball
na,
player.
Oo.
Ah, wait.
Si tagi to, Kyle? Kyle, ganun.
Tapos sa ang Rookie of the Year naman is si Kian Gabuelo ng NU din.
Oo. So kung future looks lang, bright din sila, no?
So talagang ano, nagkakataon na sila lahat rin yun, ano yun, no? Maganda yung program na lumalabas. Pareho. Kasi kung MVP na ikaw yung MVP, tapos Rookie of the Year
magaling, gumaling ka doon. Kung meron kang Rookie of the Year, magaling yung nakuha nyo.
Tama. Medyo solid na solid talaga kayo lumalabas.
Kasi naman, yung ano nila, ilang allowance nila. Secret. I hear stories.
Anong kwento? Okay, joke okay lang.
Okay, next. Okay. Miss Volleyball. Advocacy mo. Advocacy mo ba ito?
Hindi ano naman.
Close to your heart na lang.
Kasi naging beach volleyball player ako noon dati. Na season 71. Binilang pa eh. Season 71 ba? Ayun, so...
Ano okay, ano nangyari sa beach volleyball?
Sa beach volleyball naman, sa men's. Saan ba ginawa?
Sa bang games?
Sa ano to? Sa Sands to. Sa may... Malapit sa may Mall of Asia rin.
Ah, okay.
So may one esplanade.
Hindi ito yung ano, hindi ito yung sa gitna ng track oval.
Ay, hindi na. No. Sa may ano, sa may UE dati. Ito, nalipat na sila. So, okay.
Beach volleyball, anong nangyari?
Men's beach volleyball, at ano yung nanalo, UST ang second, ang MVP is si Isai Marasigan na siya rin ang
nag-iing.
Oh, of course. Yeah, siya sila indoor. Diba? Karamihan ng players sa beach volleyball tsaka sa volleyball, indoor volleyball.
Okay.
Ano yan eh? Naglalaro crossover, din.
Pero
separate sports. Kasi na-introduce siya, itong, diba? itong sport na to, in beach volleyball, na-introduce siya noong season 69 ata or 68. So, naging, kasi...
Okay, sulit nga ito. Kailangan mo lang 3 players. Pag nag-champion ka, 15 points.
So, yun nga. Kaya kailangan, naging importante yan.
Ang totoong, ang indoor volleyball, 18. Totoong volleyball.
Ang dati na malabas dito.
18 players kailangan.
Sa UAP kasi, ang maganda naman dito sa beach volleyball is, extra sport siya. Oo. So, iniisip nila, ha? Extra din expenses? Pero hindi siya ganun kataas in expenses.
Konti, diba?
Kasi, same players, same scholar, mas maganda buhangin siyempre. Ang pinakamaganda siyempre is, separate sana. Meron ka talagang specialist para sa beach volleyball. Pero ang lumalabas, low-keep lang yun, ano niya, diba? In expense niya for another sport, eh. Tapos, ano pa? Mataas pa yun, kumbaga, maraming spectators siya. Kasi beach volleyball siya. Tsaka Olympic sport siya. Kung tutusin mo, itong beach volleyball, ito yung isa sa mga Olympic sports na inaabangan . Nakakagulat kasi parang, ha? Beach
kasi
volleyball, Olympic
Brazil. Tapos meron pa si Dalhauser. Mm-hmm.
So, madali lang siya tignan. Tsaka madali siya dalin sa mga areas na
tsaka
maraming
makapanood. Mabalis ang scoring sa medyo dynamic.
At, yun nga, saan nga naman makakapanood ng mga atletang, fit lahat at kitang-kita mo yung mga abs tsaka So, yun.
Yun naman pan-display. Sa women's, ano nangyari?
Sa women's naman, teka lang, sa si Jude Garcia naman ng FEU sa...
Naglalaro din to sa malamang.
Palagay ko.
Sa indoor nila.
Sa women's beach volleyball naman, ang nag-champion is yun De La Salle University.
Okay.
So, FEU ang naging second. Ang MVP nun is si Kim Fajardo.
Nang anong school to?
Nang De La Salle University.
Okay. Hindi ko pa nalagay. Buti.
Tama.
Tapos, siya naglalaro din to sa syempre, sa
siya yung setter ng, diba? Ng Lady Archers. Tapos, ang Rookie of the Year is Jasmine Labor na pagdating sa indoor, naging matunog rin yung pangalan niya sa for NU. Lalo yan yung time na medyo nagkakalat-kalat yung NU ng konti. Mataas yung expectation sa NU . Pero medyo...
So kung nag-ano ka pala sa beach...
Siya yung isa sa mga naging X-factor tsaka nag-step up .
Ano ba na siya? Setter?
Hindi. Spiker rin siya.
Okay. So kung naglaro ka sa beach volleyball, tapos nagka-award ka doon, tapos nagka-award ka sa indoor, parang... Pwede kang mag-double MVP, di ba?
Posible.
Pwede kang mag-double rookie of the year.
Kasi two separate sports siya kung tutusin mo.
Separate,
di
ba?
Oo. So, yun nga. Kaya nga two separate rin yung points na lumalabas. Kaya dapat binibigyan rin ng importansya na itong beach volleyball na to. Hindi mo masasabihin na...
Ang dali lang ng di ba? Ang dali lang i-set up. Konti lang players. Dali lang yung net lang, di ba?
Ang mahirap dito yung mga players. Kasi in demand sa kanila, mataas. Dahil nasa initan sila, nasa araw, nasa sand, mahirap gumalaw.
Hirap tumakbo.
Tapos yung training nila, biro mo, kailangan ganun parati. Minsan wala silang venue mag-train kasi konti lang yung beach volleyball.
Ibang-iba yung nakapaaka .
Sand court, tama. Diba? Tapos, mahirap rin yun na doon. Of course, yung dehydration, everything sa ilalim ng araw. Yung wind factor.
Kaya
at yun, yung buisit na buhangin parati
sa katawan, di ba?
Hindi lang sa katawan, sa loob ng shorts mo o sa underwear mo, nasasabi doon, diba? Or napupuwing ka parati. So, hindi siya madali talaga. Tsaka sila lang hindi wala kasing substitution yun .
Oo, di ba?
Ang substitution, actually technically, in beach volleyball,
reserve lang.
Isang reserve lang.
Reserve ka lang.
Naging may isang reserve lang for UAP lang, for collegiate. Pero pagdating sa tunay na
talaga? Kayong dalawa lang?
Dalawa lang talaga kayo. Pag na-injury isa, wala na. Out na talaga.
Okay.
Ayun. So, moving on.
Moving on sa ating medyo masakit na exhibition sport.
In cheer dance.
Okay, hindi siya kasama pala sa overall na
kaya tayo. Hindi tayo nakakapagpwesto na maganda. Sayang. Kasi
meron tayo nun.
Yung performing natin na 8
points
na
tayo. Tama. 12. 10 points na tayo kaagad.
12 points. Second round, first runner up, diba?
Ha, hindi. Third place lang tayo.
Ah, third place lang ba tayo?
Ano ka ba? Sumama nga yung loob ng buong UP community, di ba?
Oh, akala ko, expected ko kasi parang champion eh. Naging third pa pala tayo. Oo nga pala.
So actually, ang nangyari sa cheer dance, last October 3 ito nangyari, no? Attended by record 25,388 na spectators.
Mm-hmm, mm-hmm.
Di ko alam, umabot ba ng ganyan kadami sa ano volleyball?
Ilan ulit?
25,388.
Hindi umabot ng ano. 22.
Kasi ang volleyball kasi indoor, dalawang school lang, di ba?
Tama.
Ang cheer dance kasi lahat. Eh.
Lahat, tama.
So, kahit one-eighth the ano lang, the population na kailangan mo dun sa mga
fill-up. At kulang-kulang pa yung mga ticket niyan.
Kulang-kulang pa yan, kanya-kanyang discard. Eh.
So, ang champion, cheer dance, ang naging champion ay ang...
NU, back-to-back, or pangatlo. I think pangatlo na nila.
Tapos si... Yung UP, UST Salingawi yung naging second.
Yes.
Tapos yung UP Pep Squad. Tapos yung sa group stance competition naman, UST yung nag-champion, NU at FEU. So,
At least natuloy pa na never pa tayo natanggal sa ano. Never tayo natanggal sa third. Top 3 palagi.
So, top 3 palate.
Pero so, parang medyo ano na eh. Whether we like it or not, ang medyo parang attitude ng ibang students, yung mga common sense, medyo hindi na ganun ka mystical yung status ng UP Pep Squad.
Mm-hmm.
Diba? Kasi dati tama. Parang sila yung prized athletes natin. Mm-hmm. Eh. Kasi sila yung lagi mong maaasahan.
No, tama, tama.
So, pero, ngayon, consecutive years na kasi na ano tayo, second, tama. Third. So.
Pero kung tutuusin mo, prized athletes sila, tsaka ano, parang pride natin. Kasi, pero...
sila yung pinaka-consistent kasi na high-performing performing group.
Oh. Pero yung nakakatawa kasi wala nga ano eh. Wala sila kasi hindi sila kasama sa total points eh.
Oh,
diba? So parang tutusin mo, kung tutusin mo parang okay sila. Okay sila. Pero
exhibition.
Teka, bakit exhibition lang to? Pero nevertheless, win is a win. At happy nga yung mga tao dun sa ganun na ano pag-isip.
Kasi, sabi nila mga... dayaan, consistency sa scoring. Mm-hmm. Pero mahirap yan eh.
Mahirap kasi yung mahirap judgment na ganun eh.
Something that is so
subjective. Tama.
You need to have an objective basis. Mahirap eh.
Correct.
Kaya
correct.
Dapat may, kunyari, mas pali kunyari, football, di ba? Kung may goal ka, 1 point eh. No one can argue that.
Siguro sa susunod, kailangan yung Pep Squad, meron sila mga ginagawang ano, no? Pwedeng i-shoot yung mga...
may scoring system, no?
Pwedeng i-shoot or pwedeng yun, ano, yung highest na, no? Na... pagtapon ng player ng ano
sabit sa dulo ng Mawa Arena. mamaya babalikan natin when we come back yung Taekwondo and Pumse naman tinanaw.
Hindi pa tayo umabot sa second semester sports.
Hindi pa. Diba kasi part 1 pa lang to.
Hindi
natin naabutin lahat almost 30 sports in isang episode.
Wow.
Shadow kong excited.
Grabe.
Yes.
Okay. So oras po natin ngayon 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602 kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Hello, pa-deliver po.
Puro fast food na lang ba ang kinakain sa bahay? Huwag mo sanay sa fast food. Di na nga siya masustansya, mapapagastos ka pa. Ugaliin kumain ng mas malusog.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Okay, nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako siyempre si teammate Ivan at nandun na tayo sa sports na
Sipaan.
Sipaan.
Oh. Taekwondo. Okay, men's taekwondo. Nangyari, UST ang nag-champion. I think first time in mga 4 or 5 years to nakabalik sila. UE ang second place, LaSalle. And then UP, fourth place tayo.
Talaga sinigit mo yung UP sa fourth place para masabi
kasi
mo.
Na po ako. UP. Kasi if you would remember tayo, parang first runner-up lang. First runner-up yata tayo last year.
Mm-hmm.
So this season mo ba? Ang MVP is Joaquin Mendoza ng UST.
At ang Rookie of the Year is si Kyle Arsenal ng De La Salle University. Tapos sa Women's Taekwondo, UE ng champion.
Oh, UE ah. Magaling ang UE. Aside from fencing.
Tapos second yung UST, tsaka third yung La Salle. So si Karen Celis naman yung ng UE ang MVP. Tsaka yung Rookie of the Year naman ay si Baby Jessica Cadabal.
Papangalan ng mga tao, Baby, di ba? Pero papangalan mo ng boy, na Boy Andrew. Boy Joe. Oh, lalaki nga siya. Oh, Baby. Di naman yung Baby pa. Anyway, sorry, parang, Baby Jessica.
Oo nga. Pero weird kasi ano yun, no? Taekwondo, dapat medyo palaban yun, yung pangalan mo, sabay Baby. Baby. Ano, no?
Pero anyway, mo, yung mga usually nagja-champion na sa kanila yung MVP. Ano?
At, din Rookie of the Year kung pansinin mo, diba?
Ang so, Kunsei, this is ito yung kasi yung forms na version ng Taekwondo.
Oo, tsaka co-ed kasi to. Ito yung kaibahan kasi usually men's and women's ginagawa. Pero dahil ano to, forms nga siya, no. Pwede siya maging co-ed na tournament. So, ang nangyari naman doon ay yung women's team naman, UST ang nag-champion, second ang FAU at third ang UP.
Yes. Mm. UST pa rin. And then sa men's team, UST nag-champion, nag-second tayo, UP sa team, men's team, and then third ang LaSalle.
Tapos ang women's individual naman, kasi may individual na forms rin yan, si Rina Babanto naman ng De La Salle. So, parang imbis na meron silang MVP, meron silang individual award na lumalabas. Immense individual naman si Dustin Melia ng UP.
Oh, na nag-guest natin 'to. Actually siya 'yung ano, siya 'yung parang actually parang head coach na rin nila.
Oo, tama.
Sa kanila sa Pumsi.
Tsaka tutusin mo, alam mo, national team siya. Maganda 'yun ano eh. Maganda 'yung background ng UP sa Pumsi eh. Kasi kung tutusin mo 'yung mga world champion natin,
si JP Sabido, sila
Rani Ortega, 'di ba? Sila is from UP lahat itong mga world champion natin sa PUMC. Yes. So, yun. At syempre, medyo happy rin kami tayo sa kanila dahil mga ano eh, kasabay, mga classmates yung mga yun eh, classmates. So, yun.
Table tennis. Ito kay Coach Oski.
Mm.
Oo. Nag-champion ang De La Salle and then ang FAU ang nag-second. Okay. MVP, of course, usually sa champion team si Ian Labrida ng De La Salle. And then, ang Rookie of the Year si Emmy Rose Dael ng La Salle din.
Ito yung sa women's?
Sa women's table tennis. Okay.
Yung sa men's naman?
Ang sa men's, La Salle pa rin nag-champion. Mm. So, kasi dati UST-UP ang malakas eh.
Tama.
So, talaga no surprise ang La Salle ang nag-overall champion.
Grabe
kasi,
nga eh. Oh.
Ano nila, nagpipick talaga.
Tama.
UST ang second. MVP and rookies, La Salle din pareho. So, Walden Ledesma sa MVP. And ang Rookie of the Year si Carlo Mateo. So, lahat ng individual awards.
Double champion award, lang sila sa table tennis.
Double champion sa table tennis. Lahat ng individual awards sa table tennis din, nakuha din ng La Salle. La Salle. Remember kasi dati, sa previous years, UP and UST talaga yung naglalaban. So, ang La Salle, for some reason, naging aggressive sa ano nila.
Tama.
Pursuit of success.
Naks.
Yes.
Yun.
Swimming, ito, isa sa advocacy. Ang dami mo ng advocacy.
Porkit naging sport ko, naging advocacy
naging
na lahat.
Naging sport mo na, advocacy. Nangyari sa swimming. School mo dati.
Eh nga eh, at yung nag-champion eh.
Yes. Ano ba yun? Kasi pinili silang pool na maayos eh.
Eh, 25 meters naman. Eh, atin naman, kahit naman hindi naman, kahit yung tubig, sa kailangan ko pa sabihin, hindi pinapalitan yung tubig na ano. Medyo nabawasan na, ano.
Na napapalitan yun ng konti-konti dahil sa na-evaporate yung iba.
Oh, tsaka so, hindi, nagbawas yun ano, kung nabawas na lately yun ano, ng tubig sa pool.
Ah, talaga? Oh,
nagkamali ata sa ano yun, naiwan ata ng bukas yun, yun na... para pumunta sa drain yun.
Ah, yun, sa drain yun, sa brand new drain.
So, medyo 2 feet yung nawala. So, anyway.
Shallow water. Ano na yan sa previous...
so, anyway, yun sa men's, yes. Tsaka women's swimming teams, nag-champion yun pareho ka tayo. So, double, ano sila, double victory rin sila dun. No? Tapos, yun sa men's swimming, ang second dun, ang Lasal, at ang third ay UP. So, women, second ang... UP, third ang Lasal naman. Nagkabaliktad naman yun, ano. So,
individual awards natin.
Ang individual awards for the men's ay si MVP ay si Jesse Lacuna ng Ateneo. At ang Rookie of the Year ay si Neil Puyo ng yes. De La Salle University.
Ito, sobrang dominating ng Ateneo. Isang magandang ano dito, trivia. Nag-set ng 15 new records ang Ateneo.
Grabe, no?
Grabe. Lakas. Sa isang event lang. Dati sa isang season lang.
Oh, dati tayo yung UP yung gumagawa nun eh.
Tayo gumagawa niya. Okay. Diba? Ilang back to men's women's champion. Mm. Hindi nagtitraining.
Grabe nga eh.
Then sa women's yun naman. Alam ko kasi may isa pang record na naset sa men. Na, pero hindi Ateneo yung nagset.
Mm-hmm.
Tapos sa women din naman, ang Ateneo nagset ng 3 new swimming records din sa women.
Grabe no.
Sila lang nakaset ng bagong records sa women's division ng swimming.
Malakas sila.
Malakas sila. So ano yata... mga isda yata yung na-recruit nila.
Oo.
Diba? Ang MVP sa women, si Hannah Dato ng Ateneo. And MVP of the year sa kanila rin.
Si Romina Gabino naman. Okay. Tapos sa men's and judo last, and women's okay, judo. Sa judo, Ateneo na naman nag-champion eh.
Malakas ang Ateneo talaga sa judo ever since.
Kaya tayo na, ano, na isahan ng 2 points ito eh. Naisahan. Si nadalawahan pala tayo.
Coach Ali Sulit, talagang malakas na malakas. Patagal na na-coach na magaling yan.
So, yun. Second yung UST.
Yes.
Third yung Lasal. At yung UP naman yung nag-fourth place.
So, siningit ka ba siyempre, fourth place?
Oo naman.
Oo.
Sabi ko kasi yung DZUP tayo, hindi DZUP.
Actually kasi, kung titin mo, malayo kasi ang ano, malayo yung first and second from the other teams.
Tama, tama.
Kasi malakas din yung mga hatak ng coach nila. Ang coach ng UST ito, si Sir John Bailon. Siya naman parang legend ng judo sa Philippines.
Okay, okay.
So pareho silang malakas. So, malakas yung mga,
grabe, no?
Mga sudyante, malakas yung hatak nila sa recruitment.
At yun nga, pati nga sa MVP tsaka sa, ano, sa Rookie of the Year. Ateneo rin yung pareho. Si Mons Santiago tsaka si Christian Clemente naman, respectively. Na?
So ano sila? A bright future naman.
Oo. Tapos sa women's judo, and UST last. Champion, UE yeah. Second, at tayong UP ay third. Yeah.
Congratulations, Ma'am CJ.
Yay!
Coach CJ.
Coach CJ, na naging guest rin natin dito sa ano, Club Go Sports. At sa, of course, ano sa in MVP, si Crizy Pabulayan ng UST, at ang Rookie of the Year ay si Miam Salvador ng UST din. So, yun. Again, yung UST din naman yun.
So, yun yung lahat ng ating first semester sports ng UAP.
So, next time?
Next time. Ang second semester, medyo mas makabuluhan yan. Kasi,
bakit?
Mas successful tayo. Volleyball, syempre. Football. So, mas proud tayo.
Mas proud tayo sa mga
second. Hindi naman proud.
Grabe ko naman. Anyway, ayun. So, nagtatapos ang first sem sports natin ng UAP Season 78. Nang recap lang natin at review ng ano, ng mga, sino yung mga nag-award. At of course, paalala lang ulit. Sa Thursday ng 6 p.m. ng gabi, ang UP Varsity Commencement Night or UP Varsity Awards Night na gaganapin sa bahay ng alumni. So, ayun. So, ayun. Maraming makakapag, siyempre, ano rin, awards night yan. So, medyo yun. Nakabihis naman yung mga atleta natin noon, ano. Mga iba naman, hindi sila naka-uniform out sports. Oo, medyo ano naman, formal naman yung mangyayari. So, yun. Sa susunod ulit na Martes, babalik ang Lab Kong Sports at kamay magpapaalam na. So, ang oras po natin ngayon ay 5:56 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.